kolēģi! Sākam kārtējo domas sēdi. Darba kārtība. Piebalsošu mēs sagatavot divi jautājumi. Tātad pārsaukas no domas 27. septembra lēmuma precizēšana. Tātad par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Tur mums valsts zemes dienas prasa precizēt adresi. Un par pašvaldībai piedarošu kopmateriālu krautuvei izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tur izsole mums notika pagājušo piekdienu, tātad 20. datumā un pretendents, kas nosolīts vairāk, ir samaksājis visu nav. Varam ar šādiem jautājumiem papildināt darba kārtību? Nav iebildumu, kolēģi? Tad apstiprinām visu darba kārtību kopumā, ja? Kurš parlūdzu? Paldies! Un sākumā ar pirmo punktu, tātad izpildirektora ziņojums. Lūdzu!
Tātad no tautas saimniecības attīstības un vidas komitejas lēmumiem par paturpinājumu Rīgas noslēgšanu Latvijas dzelzceļā. Mums parasti esam nosūtījuši Latvijas dzelzceļam. Mēs esam saņēmuši vēl atbildi, viņiem ir garšas saskaņošanas procesas procedūra. Bet ir mutiski saņemt pozitīvas apstiprinājumu par Rīgas dzelzceļā. Un, kas atiedās sociālajā jautājuma komitejas lēmumiem par saistošo notiekumu grozījumu par sociālās palīdzības pabalstnieks ātris novadā izdošana ir iesniegts ministrijā. 6. oktobrī informācija vēlmās saņemt. Par 29. septembra domas ārkārtas sēdes lēmumiem. Un 18. oktobrī mums sēdz ārkārtas sēdes lēmumiem visi ir izpildīti.
Paldies! Lūdzu jautājumu ziņotājiem.
Kādā statusā mums ir saprasta sporta laukums?
Sporta laukums ir novērtuma fāzē. Patiesībā sakot ir tā, ka ir zālā jautājums. Atlicis, bet tas nav izdarīts.
Nē, nu tāpēc jūs jautājā, Aivars pirms mēneša teica, ka tūlīt būs.
Ir jau noplanēts, viss vakar pabeidz planēt. Es jau redzēju, viss ir noplanēts, glūts.
Tad viss ir
jā, vakar dienu izdarīts.
Vakar es redzēju.
Tā, pa vienam kolēģi.
Jo aizvakar vēl.
Tad respektīvi tur ir pilnīgi mums?
Māra darbi pabeidz.
Bet, nu, tāpat es jau šogad jau nākuši, bet nevarēs izmantot.
Ja nav noslēpums, skatos internetā ir noplicēta līguma izmaiņas par šo te sporta laukumu, līguma pagarinājums par termiņu. Kāds bija pamatojums?
Tātad bija respektīvi bija pagarināts līdz, ja es nemaldos, 16. oktobrs, un pamatojums bija neparedzētie darbi, kas bija šī līguma izpildes laikā atradušies.
Es gan lasīju, ka tie punkti, ko tur atsauks un bija minēti par nepārvaram varu, tad neparedzēt darbi vai nepārvaram varu?
Neparedzēt darbi.
Un kas tie būs? Vai?
Precīzāk varbūt es lūkšu Aivaru nokomentēt. Ja?
Bet, jā. Man jāsaka no vārdiem, tāpēc, ka es arī biju atvaļinājumā, bet manā vietā, ka cilvēki to darīja darbu, un arī Būžoks atliecināja, ka atlūkot kolektoru veco, turpinājās kolektors nevis vienā rindā, kā viena caurlu sistēma, bet paralēlā caurlu sistēma bija. Līdz ar to nācās rakt platāk nanšai un izvest laukā lielāku betonu apjomu uz rekonstrukciju.
Bet faktiski, ka mēnešu garumā nenotik nekādi darbi, tas jau nekā neiespaidot.
Ne, tas nav saistīts ar šo te.
Bet rezultātā tāpat tika pagarināts līdz 16. oktobrim, bet pabeigts tikai vakarā un vēl nav tā kā vēl nodot. Tad faktiski jau arī šo termiņu bija jūtības ievērot. Bet kaut kāds jauns pamatojums.
Nē, nu nav pamatojumi, vienkārši ir kavējus, būdēt termiņu kavējus.
Kā ir, es skatos, ka Noris tā ceļa atjaunošana, vai nezinu, kas tur izbūs darbiem uz tenisa kortiem? Kas tur notiek to ceļu? Tur ir kaut kāda plānveida darba noteikti?
Tenis kortie ir noteikti gan plānveida darba, gan arī mēs gribam tomēr vēl šogad sakārtot šo nobrauktuvi, pārim asfaltāt ar daļu neasfaltotu daļu piedevot, daļēji noņemot nolaužot pēdējo salostu posmu asfaltu un piebraukšu šķērbināšanu maisījumu. Un nedaudz mēģināsim pacelt, skatīsimies, kā viņš tāpēc nav līdz paliks, piepacelt zem tilta, atļaut augstumā štēmu un aizsīju, lai vajadzētu iziet sausam kāju.
Tad arī to slīpo daļu, ko bija tie viļņi, arī tas kur,
jā? Daļu, jā, mēs gribam daļīgi nolaust ceļu, inženies nosējies apriecināt, ka tas varētu šogad līdzēt, bet nu nākamā gadā mums būs jāparēt studu emocija, divkāršās emocijas uzliešana, jo slīkums ir to liela, lai atstāj gan šiem aizsīju Tā tālāk notiek profilēšana, nomeļu noņemšana, celtekļu ielica, jo, ja jūs redzējāt, tad arī baznīca savu zemes īpašumu piecēlus augstā, tad neaplūstu. Un tādēļ mums nācās likt šo celtekļu, uztaisīt satricis vietu, lai vajag nodīt lietot sūdījums, jūtams sūdījums, ko jau mēs klausījums.
Nav informācija, baznīca tur kaut ko ar to zinu, ka esās darīt, vai? Jā.
Jā, lūdzu vēl jautājumu.
Vēl viens jautājums. Ārkārtas domas sēdē tika piešķirta nauda bruģēšanai skvēriņā. Vai šis līgums ir jau noslēgts vai?
Nē, līgums nav noslēgts.
Un kad tas ir plānoši?
Šobrīd tiek izstrādāts, tu līdās, nu domāju, šodien rītdienas datumu būs apliecinājuma karte sagatavota. Un tad mēs vēlreiz tiekamies uzņēmē biedrību un skatāmies, kas notiek ar viņu, ar viņu darbu izpildītājiem. Un no savas puses esmu atzinājis, nevis atzinājis, bet atkaujājis uzņēmējis, izsūtījis, lai man atsūtu piedāvājumus, tiekas izpētvētas, tad skatīsimies, kas notiksies, jo nu, jāsakot, ir viena lieta, kad teritorija ļoti ierobežota, gribētos pēc iespējas mazāk postījumu būdēlu laikā, Tādēļ es uzskatu, ka būtu racionāli, ka būtu viens uzņēmējs, kas pildītu gan būvdarbus vienmēr pasūtītājiem, gan būvdarbus jokam pasūtītājiem. Es neredzu iespēju, ka būs būvākums.
Vai jums nelikās arī liederīgi, tomēr nesasteikt, un pierējais arī apgaismojumu šajā vietā ierīkot, ja vieta ir nozīmīgi, tāpat arī valsts simbols un tā tālāk, kas būtu izgaismojums?
Apgaismojumu mums šobrīd nav naudas, bet mēs šo šīnī kārtā paredzam pazemē ieguldīt kopas, lai nebūtu pie apgaismojuma. Apgaismojums kā tāds ir plānot, un mēs zinām, kur viņš būs, bet tiešām nav naudīts, un lai mēs nopiet lopi apgaismojumu, pēc mēs gaismojumu okay. Lopas.
Un paldies, jā, un ja apgaismojuma kārtī tiek izņemta, tad ir kāds arhitekts, kas to paredz visu?
Jā.
Nav noslēpums, kurš tas ir?
Nav noslēpums. Arhitekts ir logmeistrs, tas, kas mums arī ir kopu, man pēcīja patiesības kā
Jo un arī mazliet baža bija no cilvēkiem par to, ka tomēr vieta ir kultūrvēsturiska un blaks ir Pētrupas baznīca ar savu siluetu un vēsturisko nozīmi. Un tāpat arī repusēto jau piemiņas vieta un ka šis te plānotais augstums varētu konkurēt varbūt nevajadzīgi. Ka varbūt būtu arī nu, tīri skatāms, vai šī 80 metri ir atbilstoši šajā vietā, nu, tīri kaut kā elementāra vizualizācija vai kaut ko tādu, vai nebūtu, nu, varbūt, ka ļoti ok, jā, bet varbūt, ka...
Nu, jā, nu, šeit ir jāsakot viena lieta, kad, nu, tas viss notiek pēdējā brīdī vizualizāciju pasūtināt.
Nē, nu, tīri kaut kā ir fotogrāfijā, fotogrāfijā, nu, mēģināt iezīmēt, nu, tas jau...
To Lauru mēģināja izdarīt, viņš mums arī īsti kā foto uztaisīts Photoshop izpildījumā, bet tāds neliels 3D oku un datoru kopēdotus ir.
Bet tu biji sūtīts tāds?
Viņš nebija sūtīts, bet tā kā CD
viņš
tika parādīts.
Bet nu jūs tā kā esat pārliecināti, ka šādi te nav un ka viss būs skaisti?
Nu, man tad jāsaka tā, nu, tā ir galvenas lietas, kas vienam
liekas smūt,
es vēl tam neliekas smūt.
Tā, labi, paldies. Vēl kādi jautājumi?
Man pēdējais jautājums, ja drīkst priekšsēdētāju kungam. Jums vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrija ir sūtījusi vēstuli 13. Jūlijā un norādījusi domēju uz nepieciešamību. Komiteju veidošanā ievērot likumu par pašvaldībām 54. Pantu par proporcionalitāti. uz ko sabot jūs atbildēs ministrijai, un ministrija ir citējusi jūsu atbildi savā mājaslapā, kur joprojām tur ir ikusi, kur jūs rakstat ministrijai, ka, ka doma novērsīs neatbilstības likumā un, un attiecīgi izvērtēsiet pašvaldības saistošos noteikumus, kas ir bijis jūlijā un augustu sākumā. Es saprotu, ka līdz, jā, varbūt kaut kādu komentāru.
Nē, diemžēl nē. Mēs šobrīd ejam, jūs saprotu, ka zāk kārtības skatāmies jautājumus.
Tad,
es esmu kaut kādu zinātāju šim mirklī.
Tad jūs nevarat šajā jautājumu atbildēt, vai?
Mēs esam atbildējuši ministrijai.
Jā, diemžēl ministrijai savā 20. Septembra vēstulē mina, ka jūs neesat atbildējuši un joprojām ir atgādinājusi jums par šo tie jautājumu. Kad jūs beidzot to izdarīsiet, jautājums...
Tad es jums paskaidroju, mēs esam atbildējuši ministrijai.
Vai deputāti pārējā arī pazīstams ar šo te vēstuli? Vai tā ir tikai jūsu personīga atbildē? Vai tā deputāti atbildē? Tā ir...
Jautājums tik man, es arī atbildēju.
Tad pārējā deputāti nav šeit uzrašies. Labi, paldies!
Paldies! Tātad, otrais darba kārtības punkts, pār zemes mums līguma noslēgšana, tautsaimniecība attīstība vides komiteja.
Jā, tātad tika saņemts iesniegums par vēlmi pagarināt zemes nomas līgumu. Runa ir par objektu Saulīte 62. Tātad konkrētā Rumdzuga, kas atrodas pašvaldības īpašumā, atrodas privāta personā esoša ēka. Viņš līdz šim arī ir īrējis zemes. Tātad lūdzu noslēgt šo zemes nomas līgumu vēl uz 10 gadiem. Jūs tagad tavos lēmumus.
Kādi jautājumi kolēģiem?
Noslēgšana uz 10 gadiem.
Kaut kādas tās konsekvences ir, kā mēs parasti kādas termiņas dodam šiem līdzīgi?
Ministra kabineta noteikumi piespied nomu viņa īpašums uz mūsējās zemes 10 gadi 0,5% plus 2% īpašuma nodokļa.
Kas par šādu?
Ir kā jautājums? Kurš parlūd? Paldies! Tālāk.
Līdzvērtīgs iesniegums ir par... Jautājums ir par Grumsdopalu selga 234. Tieši tas pastāsts, tātad pašvaldības zemes ir privāti īpašumā esoša ēka. Un lūdzu noslēgt līgumu uz 10 gadiem.
Kādi jautājumi, kolēgi? Jautājumi nav, palūdzu.
Par atteikumu slēgt zemes nomas līgumu. Tātad Grumsdrabā saimnieku ielās 19C tika izņomās privāta personai 2014. Platībā. Tautsaimniecības komitejas sēdē tika jautājums izskatīts un dot slēdziens, ka neturpināt vairs šo zemes nomas līgumu.
Respektīvi neslēgt jaunu, atcerēt
jaunu
šeit
nepēdējos. Un ar šāds sāks priekšlikums ir no tautsaimniecības komitejas.
Jautājumu, kolēģi?
Tātad, sakarā ar to, kad ir beigt arī blakus esošam Grumsgabalam Kainiš 13. Sēja. Izstrādāts ir izmērtados plānojums. Un arī vēl, kas ir šajā Grumsgabalā, kas 19C, tika paredzēta iela, kas ir turpinājums stīrnu ielai uz jūras pusi. Lomas, ka to Grumsgabalu, tā kā vairs neizdomāt pilnībā. Mēs varam izmantot šo ielas posmu, turpinājumu uz jūru, kā noeju, vienkārši atstāt tavām vajadzībām. Citātis.
Jautājumu būtu spojumu.
Nav jautājumu.
Vairs par sardzot?
Atteikam. Paldies. Tā, un... Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Šeit ir runa par Grunsdabalu dzelzceļnieku ielā 9, 2000 kvadrātmetru platībā, kurš bija paredzēts kā apbūves gabals. Iesniedzējis īpašnieks lūdzu tātad viņu sadalīt. Nu, un dzelzceļnieku komitejā ir tika lēmis, ka varētu šo te Grunsdabalu sadalīt tātad. Individuālo dzīvoju māju apbūvē, atkārt 1200 kvadrātmetrus un atkārtīto platību, kā galvenā saimniecības to darbu bija mežsaimniecība, 800 kvadrātmetrus platība. Šobrīd tur ir tikai mežs.
Jo, kā mums kolēģi?
Tas ir dala, tā kā mums praksa arī tāda ir. Un...
Nosakām dalīto lietošanas mērķi.
Tieši tā, dalīto, jā. Kas par šādu?
Nav iebildu, kurš parlūdzu?
Paldies! Paldies! Tad arī laikam tautsējumiesības jautājumus.
Sociālai jautājumi?
Jā. Par Saulkrast novada domes saistošo notiekumu grozījumu Saulkrast novada domes 2013. Gadam 25. Septembra saistošības notiekumos numur 15 par materiālo palīdzību Saulkrast novadā apstiprināšanu. Tātad.
Kristīna varētu prezentēt sarkotos grozījumus.
Varbūt jautājumi vairāk ir, jo mēs esam jau vairākas reizes pārskatījuši. Esam. Tā, ka varbūt kādam jautājumi ir, jo viss ir ņemts vērā, viss ir izkoridēts un labi ielabūts. Un es domāju, ka tur...
Tieši par pusdienām būtu,
pa
cik klāt šeit nāpus kopsilkums, bet ir tur atsevišķi vārdu svītrot un papildināts, varbūt ir, nu, ne tik viegli uztvērt, varbūt, kā tas izmaiņas bija.
Tātad būtiskākās izmaiņas ir tādas, ka mēs brīvpludienas, kas pareiz fīčas brīvpludienas no 1. līdz 4. klasē izņēmām ārā no saistošiem noteikumiem, jo brīvpludienas apmaksā valsts. Ja? Tās tās lielākās izmaiņas. Tad noprecizējām terminus ēdināšanas izdevumu pirmskolas izglītības iestādē, nevis brīvpusdienas, jo bērndārzā tātad mēs apmaksājam gan brokastis bērniņam ēdināšanas izdevumus, gan pūdienas, gan launu, nevis tikai brīvpusdienas. Un vēl būtiskākais bija tas, ka mēs tātad vienādojām, ka bērni tātad ēdināšanas izdevums bērndāsā var saņemt tātad ar tā mēneša pirmo datumu, kurā vecāks ir iesniedzis iesniegumu savukārt brīvpusdienas skolā vecāki varēs saņemt ar nākamo dienu pēc dienesta sēdes lēmu pieņemšanas. Lai gan trūcīgiem, gan maz nodrošinātiem, gan daudz mēģiniem bērniem būtu tātad vienot nosacījumi, kā saņemt brīvpusdienas un tāpat arī uz ēdināšanas izdevumu. Tad pagājušajā domes sēdē bija grozījumu sēdzošajos notikumos numur 14, kur mēs dažas sadaļas izņēmām ārā ar domu, ka mēs pārceļām no viņas uz šiem sēdzošajiem notikumiem numur 15, ir pabalstu tautu ģimenei nometni izdevuma apmaksu un apbedīšanas izdevuma apmaksē. Tad šie notiekumi grozījumi nosaka arī to, ka mēs tā kā viņus ieliekam šajos notiekumos. Papildinam. Tad vēl būtiskākais, tas, ka mums mainās viens pabalsts apmērs, pabalsts politiski represētajām personām. 18. novembrī tiek palielinās no 45 eiro, kā ar līdz šim šogad vēl ar nākamo gadu tiek būtu 60.
Un tas iesniegums jāiesniedz, un tad automātiski paliek.
Jā.
Jautājums, Kristīna, kāpēc mums represētām personām jāraksta iesniegums?
Jā. Iesniegums ir jāraksta tad, ja persona iesniegs pirmo reizi saņem pabalstu mūsu pašvaldībā. Cēstošie noteikti nosaka atkārtoti iesniegums nav jāraksta. Tas ir iestrādāts esošajos saņemšajos noteikumos. Jā, viņš iesniedz tikai pirmo reizi par viņu informāciju, mums datu bāzē paliek, tikai gadījumā, ja viņam mainās konta numurs vai banka, tad viņš atkārtot iesniedz lūgumu, lai viņam pabalstu turpmāk skaitu konkrētajā kontaktu šīs nomainīt. Bet atkārtot nav, katru gadu nav jāsniedz iesniedzis, viņš vienreiz ir iesniedzis, kā politiski represēt personu, atkārtot vairs nav.
Varbūt vēl pie represētēm, ņemot vērā, ka nākamais gads Latvijas 100, lai viņi to saņems uz 18. novembra, varbūt tomēr 100 eiro viņiem pieši ir.
Tas būs kādiem lēmas deputāti, tas, protams, būtu ļoti tāds tāls žests.
Kāds lēmas jums ir?
Pašlaik ir 50 politiski represētas personas.
50 personas, 40 eiro.
Atpēc 2000. Mm-hmm. Ļoti labi. Mm-hmm. Jāatbalsta.
Ko kolēģi saka?
Jā.
Ja pret zēm šo punktu liekas.
Mm-hmm. Tad 100 eiro, jā?
100 eiro.
Varbūt mm-hmm. vēl kādi jautājumi? Pabeidz.
Paldies.
Jā, būtu.
Man ir viens tehnisks precizējums. Paskaidrojumā rakstā pirmajā punktā ir pazudus ir daļa teksta. Nozīmē veikti, lai papildinātu noteikumus ar materiālā palīdzību, ko piešķir neizvērtējot personas ienākumus un materiālā stāvokli.
Tas ir lēmumā, jā?
Tas ir paskaidrojumā rakstā.
Paskaidrojumā rakstā, jā. Ok. Kolēģi, vēl jautājumu attiecībā saistošiem noteikumiem? Nav?
Nav.
Tātad aicinu apstiprināt savus nodomus saistošos noteikumus, kā tad ar precizējumiem. 1.9 punktu, tātad izteikti aizstā 14. punktā skaidri 45 ar 100, un attiecīgi precizējot arī paskaidrojumu rakstu. Kurš parlūdzu? Paldies, atrāstam. Izglītība, kultūra, sports, jaunatnes.
Labdien. Par līgumu noslēgšanu ar stijā laiku par pašvaldības līdzinājums ar privātās pirmskolas izglītības iestādes pakalpojumu nodrošināšanu. Izglītības kultūras sporta jaunatnes lietu komitejā mēs skatījām šo jautājumu un tātad mēs ierosinām noslēgt līgumu līdz 2020. gada 30. septembrī. Stijā laika reģistrācijas numurs tāds un tāds par pašvaldības kompensācijas izmaksu. Šis
Tā kolēģi jautājums par laiku.
Pēc tam ir bijis šis līgums, tad ir tā kā jau nocēt.
Jautājumu nav, kurš parūdzu? Paldies, es atrastu nav. Vien tālāk.
Nākošais jautājums. Tātad iesmēr tie dokumenti, un mums tie dokumenti tādu publicēšanu arī paredzēta. Un tās saucās līdības iestādes pasaku valstī, biezams, ka SIA laika parādās, no kur to lēdz. Par līgumu noslēgšanu ar SIA Rīgas Franču, neslēgšanu Rīgas Franču skolē par pašvaldības līdzvienu privātās pirmskolas līdības iestādes pakalpinājumu nodrošināšanu. Situācija ir tāda, kad skola iesniedz skolai, tad domēja šos dokumentus, bet neatradās neviens, kur ir izmaksāti. Tur bērni ir deklarēti jau Rīgā, tur ir tādas privātas lietas, ko viņi ir kārtojuši. Tātad ierosinājums ir neslēgt līgumu ar SIA Rīgas Franču skolu.
Nu, šobrīd, ja mums nav bērni, tad arī
jā, pēc tam mums bērni, mums nav.
Ir kādi jautājumi, kolēģi?
To pamatojumu arī mēs minām, ka tas ir
palabrās būt. Jā, jā. Ir vairāk kārtīgi arī skatīt šis jautājums, tur ir zvanīts un prasīts. Sadarbība ar skolu notikusi, bet ar vecākiem ir rezultāti tādi, ka viņi nāk nevar. Tā, jā. Nākošais jautājums.
Pagaidz,
jā, lai par balsu.
Jautājumu vairāk nav? Kurš par neslēgšanu? Paldies, prieši, atbrās.
Tā, par pašvaldības kompensāciju piešķiršanu. Mātei, 26. Mēs 30 eiro mēnesīt par to, ka mēs meita, tātad privātās mums būs iestādes pavēst mēnesi pakalpojumu šim bērnam.
Kādi jautājumi, kolēģi? Jautājumi nav? Laicam balstot, kurš par? Paldies.
Tā, nākošais, tātad pār pašvaldības kompensāciju piešķiršanu tēvam, kad viņa dēls, Nu, 2017. piešķiršana ar 2017. gada 1. oktobri 226,36 eiro centi. To, ka viņam ir CLI, tad pakalps neviņam pakalpojumā.
Kad jautājumu to vajag? Kad piešķir kompensāciju gada 1. oktobri? Kurš varbūt? Es...
Un tošais tātad par pašvaldības kompensāciju piešķiršana. Matei, no 2017. gada 28. oktobra, 205 eiro centi par SIA pūtas skolas pakalpojumu sniegšanu.
Jautājumu kolēģi? Jautājumu nav. Kurš palūdzu? Paldies. Paldies, izglītībai kultūrais un jaunatnēm un variem pie finanšu komitejas un kā pirmais mums ir par grozījumiem administratīvās komisijas budžetā, tātad saņemts ir administratīvās komisijas priekšsēdētājs iesniegums būtum veikt grozījums un 70 eiro atcelēs precēm pārsevu uz semināriem. Uz semināriem. Jautājumu, kolēģi? Jautājumu nav? Pagadījumā. Aicinu balstos, atpoties rēmu, projekts, veikt grozījumus. Kurš parlūdzu? Atcerās nav, paldies. Pār grozījumiem saprast vidusskolas budžetā. Tātad saņems direktors iesniegums, kurā lūgts ir tātad samazināt izdevumus 1570 eiro apjomā, kurus attiecīgi nobirzīt tālu remontam. Un otrs grozījums ir samazināt bibliotekas krājumus, finansējumu bibliotekas krājumiem, attiecīgi šo finansējumu 1375 eiro apjomā novirzīt mācību līdzekļu un materiālu iekārtību. Jautājumu, kolēģi?
No kā tad mēs te samazinām īsti pārējiem?
Tas ir valsts budžets. Tā ir valsts, no ko mēs noņemam valsts.
Nē, par bibliotekām un krājumiem, jā, mēs pārceļam.
Tas jā, par bibliotekām, par ko tu jautā? Par kur tev interesē?
Tā, tad samazināt ekonomiskās klases. Klasifikācijas kods 2279 pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi. Gatis varbūt zināt.
Tas
ir
bijuši
gatis.
2279.
Tur bija citi pakalpojumi. Citi pakalpojumi. Tas ir iesaukti. Jā. Tā budžeta pamatā. Tad atzināšies mācību līdzekļi?
Kulta.
Ir tagad atzinājušies?
Jā, ir tagad atzinājušies, man cik līdzekļu. Mums skolēns skaits ir pielūt arī stingas.
Kā tieši līdzekļi? Viena grupa vai visi ir?
To man iet runa par mācību grāmatām, par būtnīcām. Ja mēs ar dažādām izdevniecībām kārķiem, ko to skolotāju pasūt darbā, no līdzekļu, to tur ir dažādi stingas. Tas ir, ka grāmatas tas ir monopols, un tur jau mēs tā varam arī. Eiropijādas, kur naudas palikt pāris, jo tur neiztērē tik, cik vajadzēja, mums arī uz transportu palikt, bet to mēs arī atstājām domēju. Mēs
tad varētu gadu precīzāk un ārkāk varbūt?
Eiropijāda tāpīši.
Vienkārši gadu nākošais sastādot uzreiz, mēs jau bijām par to it kā izzinājuši, lai nav uz to laikas jātērē par to pamatojumu, kas ko kā.
Ir izstrādāti grozījumi vienotā formu, tajā būs pamatojums no ekas, kuras samazinam būs.
Jā, un kāpēc tur bija arī pamatojums, vienkārši ka viņi
labā mums.
Es esmu vainīgi.
Anāk no mēnes, tas jau būs skaitā.
Un savukārt līdzekļu nepieciešams duri uzstādīšanai pamatojoties uz
jā, tas ir pirmā stāvā, jo mēs tās durs izņēmām ārā, mēs domājam, ka varēs, bet tas nāc domums, es tevi patiet, ka tu tomēr vajag būt durs. Un līdz ar to mēs dabūjām ielikt. Vecās nomainījām mūsu kādām kā visās skolām.
Ir jautājumi vēl? Jautājumi nav, tad esmu balsot par budžetu grozījumu un savu stības skolā. Kurš parlūk? Paldies. Par līdzekļu piešķiršanu projektam Nord Junior. Gati, lūdzu.
Nord Junior
projektam piešķīra naudu 2016. gadā, bet viņi nekad izglītot, līdz ar to viņi no jāparedzi šogad vēlēs. Cik es noturu, šogad jau ir
izglītot.
Bija skolotājs. Tas bija
Kas tas ir par projektu?
Tas ir par dabu, jūru un mežu. Pēstībā ar Somiju pirmais brauciens pie skolotājiem, un nākošo mēs varam rakstīt jaunu projektu, tagad februārī, un tad būs skolnieki ar skolotājiem.
Paldies.
Kā jau tā? Paldies. Kurš pārtu, kā tad jūs piešķiršanu? Paldies. Pārfinansējumu piešķiršanu transportu pakalpojumiem, tātad iepirkumam sociālā dienas vadītājs iesniegums paredzēja finansējumu 18. Gadā 21 tūkstoši skolēnu transportu pakalpojumiem. Kādi jautājumi, ko ir? Jautājumi nav?
Iepirkums ir bijis. Reiz iedietas uz tam?
Iepirkums ir Andrejs.
Andrejs. Jā, iepirkums ir... Kirjāl noslēdzies,
jā? Nē, viņš ir...
Izskaldinājums.
Nav noslēdzies, ir izskaldinājums.
Nav vēl rezultāti.
Paredzam līdzības, kaut lai, kurš parlūdz? Paldies. Par grozījumiem saprast pašvaldības policijas budžetā. Policisti, mums ir tāds, mums policistiem ir lūdzu. Komentāri.
Sergi gribēja prastīt, mums, no, mums kaut kas mainījies ir policijas, te priekšnieki neesmēcēs.
ir uzstrādījums. Veidojies pasta izdevumos, pat cik mēs pagaidām iepirktām vairumā markas un šo naudu pārcelt uz mobilās video kameras iegādi. Tā ir vienkārši sakotā saucamā mednieku kamera, kas ir, kuru, kura pati barojās no sevis ar vidu to nu telefonu kartu iekšā.
Bet sales paneli ar ko jums tur
darot? Nē. Savām. Viņai nav vajadzīgs elektro pieslēgums.
Jā.
Un LMT kartu iekšā nāk izziņas par kustībām visām darbībām.
Respektīvi šo te aprātu paredzētu izvietot tajās vietās, kur mums ir šie te
dalīgi
konteineri un kur veidojās
Mums, mēs uz ziemiņas ņemam nostvēk, vai mainījušies izvietošanas vietas, kas tur ir tiem konteineriem. Zinu, kāds? Nav vienkārši vairāk tur, kur bija mamā.
Andrej, kas tur ir ar tiem konteineriem?
Nevar no konteineriem.
Nav, vienkārši nav.
Damā noņēm, jā. Mums bija
šeit publiskā
vēstpula, tur bija vismaz divi vai trīs duši parakstu. Mums bija pēc tam sarums ar šiem parakstītājiem. Tad cik tagad zāvus niec pakalpojumu pilsētā privātie, var privāt mājās reikt zāvus tīlos par pilsētā, tad mēs, jā, pirmais objekts, kur mēs noņemam, ir domas. Jo mums bija trīs atbalsta punkti, kur mēs šogad laikā mēģinājām, bet visu laiku mēs saņēmām sūdzības no tuvāko mājadzīvotiem. Pēdējā bija tu kvalitīvu vēstu, ka es nezinu, jo tas varbūt ir vienīgi, es nekā tāds nezinu. Tiešām bija maska, uz divām lapām bija parēksta.
Jā, es tad kā iedzīvotājs ceru, ka neesmu vienā. Nu, labi, jā.
Paldies, es pēdējās, ka tā pakalpojumi.
Jā, es saprotu.
Tāpat policija bija izmēģinājusi tās kameras, kas ir pieejams mums vidzemes zvejnieku biedrībai, bet nu, tā kvalitāte bija tāda, ka grūti atpazīt.
Tur jau tā problēma izvietojot viņu attālināt kaut kur, tur varbūt viņa nebūs tik spēcīgs tas infrasarkanais apgaismojums.
Okay. Tas ir no pašas kameras, ko viņa spēja sniegt, kādos metros viņa nostrādā.
Nu jā, bet uz baterijām, nu, padomā pats kādu var infrastruktu no prožektoru norminizēt uz baterijām. Tur var tikai siluetu redzēt, bet nu labi.
Nē, es esmu mediju kolektīvā redzējis cilvēkiem, kam nāk izziņas, ko viņa redzīja bildēt.
Nu siluetu.
Dienas gaismā
viss labi redzēt.
Naktī, kas būs pie konteineriem.
Nē, bet raziņā tā ir laba ideja, man liekas.
Labi, kolēģi, ja jau tam vairāk nav, apstiprinu izmaiņas, kurš parlūdzu. Paldies, pret atturās kāds. Nākošais darba kārtībā par saistošo noteikumu, grozījums augsts nodomas saistošais noteikumos, tātad par budžetu 2017. Gadā grozījumu izdošā. Gatu lūdzu.
Es sagatavot budžetu grozījumu, tā ir aptaukot visu to lēmumu saņemtai iesniegumu. Lēmumi ir diezgan daudz, es izstāstīšu pa ieņēmumu daļu, kā vērtējot 4500 eiro. Ir piešķirta valsts nedotācija pedagogu atalgojumiem, 249 000 apmērā, 5-6-gadīgo pedagogu atalgojumiem 26 000 un iepriekš 14 000 ir piešķirta dzīves fonda līdzekļi, 48 000 ir muzikas skolā. Tas ir tiem atlikušiem 4 mēnešiem no gada. Un 70 000 sadalās 79 000 no neparedzētiem līdzekļiem valsts, ko tieši ir varam ministrijas vērtu seku likvidēšanai. 1125 projekta realizācijai, tad 427 eiro ir saprast vidusskolas nomas ieņēmumu. 72 viņēmu, ko mēs ceram sagaidīt no tīpes. Tas būtu atšķirtiem 415 000, kas ir arī iestrādāti budžeta izdevumos. Un tālāk, ja ir kādi jautājumi, kas vēl nemācīt.
Jautājumi ir pieņēmu, jā. No, pārējiem bija izdevumi.
Izdevuma daļā ir arī aptaukot šo domu sēdi sagatavot ar domu slēmā.
Kādi jautājumi izdevuma daļa palaidu? Jelzu?
Saka, Gati, vai kaut kas ir manies, kopš es nestrādāju domē, un iznāšu, ka retāk būtu par nepieciešamību pamatot izdevumus iestādēm pieprasīt. Es zinu, kādā tik prasīt tāms un tādas lietas, vai tagad tas var netikt prasīts? Nu, kaut kāds lielāk izdevuma remonta darbi vai tam līdzīgi, tad ir vajadzīgs kāds tāms vai nav, vai vienkārši iestādi iepratis tur līdzekļus, tur 20-30 000 vai 10 vai 100 un
tad... Atpēc vai tādi
budžeti? Nē, vispār, es domāju, nu tie budžeti izmaiņām vai tā.
Nē, ir prasīts.
Bet, kad tu raksti iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu ostas izdevumiem, tad nevajadzēja šādi te pamatot.
Tāds tā ir dotācija piešķirta pamatojumu tālāk, ka piešķirta uz iesniegtiem dokumentiem.
Uz kādiem iesniegtiem dokumentiem?
Tālāk tiek sarīkots līgums uz kā pamatojumu. Tā ir pārskaita.
Bet faktiski deputātiem nav jāzina, kam to nav piešķirts vai kā. Nu, nekā pamatojumu nevajag sagatavot vienkārši nobalso par kaut ko un tad...
Labi. Varbūt varētu.
Varbūt tas jautājums precīzāks, varbūt priekšstādātāju kungam kā papildus jautājums iepriekšējā domas sēdē tika, kārtējā domas sēdē tika pielēmts šis te par no speciālā budžeta pārskaitīt ostai 50 397 eiro. Bija ļoti liels teiga, tad kā šī nauda izlietota varētu uzzināt?
Šī nauda nav izlietota. Ja tu pareizi atceries mehānismu, kā tiek piešķirtas dotācijas, tad no sākuma tiek piešķirta dotācija kā tāda, pēc tam dotācijas saņēmējs šo naudu var pretendēt, iesniedzot pamatojošas dokumentus. Tad viņam šādi pamatojoši dokumenti ir, mums arī viss. Mēs neesam pārskaitījuši nevienam, nekad ne slimnīcai, ne komunālas servisam, nevienu dotāciju, pirms šo darbu izpildes.
Tātad šī nauda vēl pagaidām... Nav nekādā veidā, nu, pats iepirkums ir bijis ostā, vai kaut kas tāds vēl nav bijis.
Nu, katrā gadījumā pašvaldība nekādas papīras no domas un minūtīcīsāk no ostas nav šobrīd saņēmas par to, ka viņiem tā rotācija būtu nepieciešama, vai pamatojuši dokumentus apmaksas saņemšana. Līdzīgi praksa mums ir arī attiecībā pilnīgi uz visu. Ja?
Labi, pašvaldība nav saņēmas dokumentus. Man ir jautājums jums, kā domas, kā ostas priekšsētājiem, vai... ir bijis jau iepirkums ostā par šīs naudas izlietojumu.
Ostas pārvaldnieks ir veicis tirgus apzināšanu, ostas pārvaldnieks ir sastāvījis arī šīs te izmaksu tāmes, un līgumu vismaz šobrīd par šo darbu izpildu nav noslēgts. Ja, šāds komentārs.
Līgumā nav noslēgts. Paldies.
Vēl lūdzu jautājumu.
Bet ir vismaz zināms, kas tur konkrēti darba apjomā?
Es pieļauju tajā mirklī, ka pārvaldniekam būs, teiksim, šie te galva cipa, tad nonāks arī līdz pašvaldību. Vēl jautājumu nevajadzētu.
Tad deputāti vēl es skatīs, tā kā vēl es iepazīties ar to, ar šiem cipariem?
Jā, šaldam. Lūdzu jautājumu, kolēģi vēl. Jautājumu vairāk nav, esam balsot par savu lēmumu projektu, izdot saistošos noteikumus un izdarīt grozījumus priekšā. Toši pārlūdzu. Paldies, pret. Mums apturās. Paldies.
Gribētu arī pamatot, kāpēc bija pret, proti konkrēti pretpunktu 1.3 par budžeta līdzekļu piešķiršanu. 50.397 eiro apmērā ostai bez konkrēta pamatojuma, kur nav tiks izlietot.
Paldies. Nākamais darba kārtības punkts, tātad par saukstnodomes domes saistošo noteikumu grozījumi saukstnodomes domes saistošajos noteikumos saukstnodomes pašvaldības nolikums apstiprināšanu. Tātad sagatavot grozījumi diezgan īsi, tātad ņemot vērā arī pēdējā laika pieņemtos lēmumus par struktūrālām izmaiņām. Kādi jautājumi būs? Jā, lūdzu.
Man ir vairāk priekšlikumi. Varbūt papildināt lemjošo daļu ar vēl dažiem ļoti nelieliem grozījumiem domas nolikumā. Pirmkārt, ar punktu, ka, ko faktiski iekļāvušas visas pašvaldības savos nolikumos, ka grozījumus nolikumos domes izskata visās komitējās domas.
Kur šāds papildinājums būtu iekļāvums?
Nu, kā atsevišķis punkts, vai nu pats pēdējais, vai sākumā, vai kā savādāk, bet kā atsevišķis punkts, ka
domas nolikuma pašā nolikumā?
Jā, pašā nolikumā, tā nolikuma grozot, nolikums tiek skatīts visās domas komitējās.
Juristi.
Manuprāt, es uzreiz nevarēšu nokrolēt, kur viņa, kurā punktā viņa iekļaut. Un es vēl tad nākamā domas sēdi, iezīt atsevišķu grozījumu.
Līdzpunkts? Vai šāds?
Par šo konkrēti varam, jā, atsevišķā domas sēdē vēl skatīt. Nākamais...
Jā, lūdzu.
Nākamais konkrēti ir punkts 35.1. Tad šis ir par komiteju darbu, kas skan šobrīd sekojoši, paziņo komitejas locekļiem par komitejas kārtējām un ārkārtas sēdēm šajā nolikumā noteiktajā kārtībā un šo punktu grozīt un aizstāt vārdus komitejas locekļiem ar vārdu deputātiem proti. 35.1 tad skanātu paziņot deputātiem par komitejas kārtējām un ārkārtas sēdēm šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.
Man varbūt būtu radoši priekšlikumi, ņemot vērā, kad juristi jau gatavos uz nākamajām domas sēdi uz komitejām šos priekšlikumus, varbūt mēs varētu vienoties par to, ka iesniegtu visu šos priekšlikumus vienā iesniegumā, un tad arī būs skaidrs, kurā punktā par formas runājumu un kādi konkrētie grozījumi. Jā, bet...
Jūs tur tālāk arī tekstā 36. 37. Punktā un turmāk arī ir komitejas locekļi.
Jā, nu, šajā attiecīgi, es domāju, ka tur nebūtu neko gari šajā sakrā, ko vērtēt. Attiecīgi, atsevišķos punktos jau ir, ka informē deputātus, atsevišķos ir palicis komitejas locekļus. Attiecīgi, visos šajos punktos 35.1, 38, 39 aizstāt komiteja locekļus ar deputātus.
A tie ir vienīgie punkti?
Tie ir vienīgie punkti. Tie ir runa tieši par komitejām, citur nav. Tad man lūgums ir, lai man lieku reizi nebūtu, varam par to vienoties, lai man lieku reizi nebūtu par šo jāraksta, tad mēs šobrīd varam uzdot juristiem šos 35, 1, 38, 39, varbūt vēl kaut kur citā vietā šos punktus sagotavot šāds grozījums, kurus mēs varam izskatīt nākamajā domstaļā un par viņiem balsot.
Pavaidz, mēs varam vienoties, ja, kad mēs uzdodam deputātu, respektīvi juristiem, sagatavot līdz nākamajai domas sēdē, ierosināt tos grozījumus, lai mēs jums varētu kopumā skatīties un par viņiem balsot, ja? Varam vienoties?
Attiecīgi ir kādam vēl kāds papildinājums.
Jā. Tā tādā gadījumā Vītu līdz komitejām informēt par priekšlikumu, ja? Paldies. Atgriežamies tādā gadījumā pie esošiem sagatavotiem grozījumiem. Kādi jautājumi par esošiem grozījumiem?
Man jā, priešlikums, ar jā, ko es jau arī pirms kādu...
Jā, lūdzu?
Jā. Atvienās kāds runāja?
Nē, nē.
Ko arī varētu reizes izvērtēt, ko, es domāju, pagājušā gada un nepagājušā gada, šo šo te schēmu, struktūru schēmu konkrēti par komisijām, kur mēs redzam, ka šīs te komisijas tā kā pelda šajā struktūru schēmā un ar vienu lauksni nav savienot. Ja tad tu uzskat to par struktūru schēmu diezgan grūti, tas tās peldošais mākonis. Un man būtu priešlikums, lai katrai no komisijām, būtu, nu, lai katru no komisijām būtu padots kādai no komitejām, un attiecīgi šajā schēmā, te ir četras komitejas, pievilkt uz augšu attiecīgi attiecīgās svītiņas, un arī šo jautājumu lūdzu, mēs varētu nākamajā domas sēdē izskatēt.
Varbūt tad vēl tiešām, ja vēl ir kādi priekšlikumi, tad pat tiem varētu informēt juristus laicīgi, lai varam arī šos grozījumus skatīties attiecīgajā komitejā. Ja vairāk priekšlikumu nav, sagatavot lēmumu projektu apskatināt tātad grozījumus, saistošot to tur, un struktūru schēmas un visu to nosūtīt. Saistatības un reģionālās attīstības ministrija. Kurš pārlūdzu? Paldies, pret, atturās. Nākošais darbu kārtībā mums pār izmaiņām dzīvokļu komisijā, tātad ilgstoši šāda apriņājumā devusies mums ir dzīvokļu komisijas locekli, līdz ar to arī saņemtas iesniegums atbrīvot viņu no dzīvokļu komisijas. Tādi jautājumi lūdzu. Jautājumu nav, aizsim balstot, pārsakot, lēmu projektu, tātad atbrīvot no komisijas un atsevot arī no. Jā. Kurš pārlūdzu?
Vietā.
Pār izmaiņām iepirkumu komisijā tieši šī paša iemesla dēļ, tātad arī šobrīd atbrīvot no darba iepirkumu komisijā. Kādi jautājumi to ir? Jautājumi nav, kurš pārlūdzu? Paldies, pārlūdzu nav. Pāris augras pašvaldībai piedarošas cirsmas izsoles organizēšana nosacītās cenas noteikšana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Tātad ārti varbūt jūros vārtos jūnojumi par.
Tātad stājies spēkā jaunais teritorijas plānojums, kurš atļauj sāk kaut kādus kopšanas cietas veikt Saukras novada teritoriju un arī pilsētas teritoriju un Zvejnieku iela 13.7. Zvejnieku ielas galā meža nogabās 2 hektāru platībā, kuram ir jātais krājas kopšanas cieta, tad ir saucamā, kas tautas valodā skraicieta, un mums ir veikts dastojums, ir klāt arī novērtējums un Jā, izsola, lai varētu kopu biezību, tur ir 25 kopu uz noteikto paraugu laukumu, tātad mēs izstrādājam uz 21, tātad paraugu laukumu 6 kopu tiek atpalikušie mazie, tiek ņemti ārā.
Atpalikušie mazie tiek ņemti laukā?
No mazie, un kas ir, nu, attiecīgi arī, ja ir
Vai labākie tieši?
Nē,
sliktākie, ja?
Nē, sliktākie. Šī situācija sliktākie, jo auze ir 70 gadu, tā nav 100 gadīgā, kur otrā.
Jā, es tikai precizēju, vai ne? Jā, tā, pārpratu.
Lūdzu, jautājumu, kolēģi, jautājumu. Ja jautājumu nav, jā.
Man ir tās precizējušas lūgums, ir papildināt lēmumu projektu ar 5. punktu. Kurš sanētu finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt krājumos atsevināšanai cirsmu apjomā 78,75 kvadrātmetri par kopējo vērtību 2273 kubikmetri. Par kopējo vērtību 2273
eiro. 12. 13.
Tas un to 11. punktu.
11. 12.
Trešajā sadaļā.
Lai īpaši izcels.
Nolikumā jūs domājat, ja?
Jā.
Nu, tur droši vien ir viens no viņiem ir lietas. Vai īpaši uzsvērts, ka, nu, ja tu neesi iemaksājis, tad lasi punktu 11. Bet vēl neesi iemaksājis, tad lasi arī punktu 12 pēc 11. Jā.
Viens ir jāņem ārā, jā.
Un tātad attiecīgi arī attiecīgi precizējam arī numerāciju. Tātad 13 paliek, nu jā, arī pārējā nolikumā.
Tur viss ir, jā.
Un man būtu arī viens priekšlikums. Priekšlikums pie cirsmes izsos noteikumiem 31. Punktu papildināt ar šādu tekstu. Nosolītajā cenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Saskaņā pievienotās vērtības nodokļu likums 141. Panta noteikto nodokļa apgrieztā maksāšana. Jā, reversēs maksājums. 31. Punktu.
Veicam palaidu šādu tik grozīmu, ja? Papildinām 35. Punktu. 31. Punktu, kad nosolītajā cenā nav iekļauts PVN, pamatojieties uz to likumu un reverso PVN. Jautājumu vēl ir papildinājumu. Ja nav palaidu, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu ar juristi ierosināto tātad 5. Punktu. Satiecīgi papildinu, ka finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt uzskaitē to visu un tātad nodot izsolē pašvaldības īpašumā zvejnieku ielā 13 cirsmu, kopšanas cirku 2,21 hektāru platībā, izcērtamais apjoms 78,75 kvadrātmetri, noteikti cirkus un nosacīto cenu tātad 2263 un izsola 17. novembrī 2010. Un attiecīgi finanšu grāmatības nodēļā, tad izmanto to visu uzskaitēt. Kurš parlūdzu? Paldies, pret, pārprāts. Man kuršais mums ir tātad komitējās neizskatītie jautājumi, un kā nākamies mums ir pār nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošana, pamatēties uz saistošajiem noteikumiem, tātad paredzētas piemēros 25% nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma. Rīgas ielā. Kādu jautājumu? Jautājumu nav, kurš parūdzu? Paldies. Repartās nav. Arī nākamais mums ir tāda panikstumā īpašu nodokļu atvieglojumu piemērošanu, arī kompetēties uz šiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem 25% apmērā Rīgas ielā. Jautājumu, kolēģi? Jautājumu nav, kurš parūdzu? Paldies. Par finansējumu nodrošināšanu dzīvu fondu projektu īstenošanu. Tātad apstiprinās dzīvu fondā ir pašvaldības iesniegtais projekts, tātad par finansējumu 4,114 eiro apmērā. Aprīkojumu iegādi uz aizsardzības pasākumu nodrošināšanai saukas novadā. Projekta, jā, kādi jautājumi kolēģi? Projekts apsiprināts nepieciešams priekšfinansējums. Jautājumu nav, kurš parlūdzu? Paldies, šeit atprast nav. Pār dotācijas izmaksas jāsaukastu komunāls servis. Tātad šī gadījumā, varbūt šis ir viens no tiem gadījumiem, bet šāda dotācija mums bija paredzēta pašvaldības budžetā. Šī gadījumā no komunālas servisa ir saņemta arī izmaksas plāna darba realizācija. Šī gadījumā mēs jau lemjam par šo izmaksu piešķiršanu. Šeit gan būtu viena precizējuma lieta, ko saprānojas grāmatvedžu finansisti, ja, lēmumā droši vien būtu precizējums, ka šāda veida dotācijas PVM maksātājiem mēs piešķiram bez pievienotās vērtības nodokļa. Līdz ar to arī lemjošajā daļā lēmumā dotācijas apmērs būtu nosakāms 12,381,39 eiro.
Jautājums. Kāpēc mums viņam jāpiešķir kāda dotācija? Viņam ir pašiem savu finansu līdzekļu, viņi var paveikt un tad mums iesniegt. Nu, ka tām ir attiecīgiem jau skaidriem cipariem un precīziem. Nu, tā kā post faktum.
Nu, šī gadījumā, teiksim, es pareizi saprotu arī no iesniegtā, komunāls servis gatavojās šos darbus veikt post faktum un nu, vairāk vai mazāk ar saviem resursiem un pieaicis. Nu, tās, teiksim, kaut ko atsevišķi īrēt, no komunālas servisa puses šī ir patiesā izmaksu tām, par kādu viņi gatavi šos te darbus paši arī veikt. Kad viņi ir apzinājuši, teiksim, visu šīs te nomas vienības, kas viņiem būs nepieciešams.
Bet viņiem te nav tā summa tik grandiels liela, viņam vienkārši viņus veikt, un tad nu, jau pamatot, teiksim, par visiem dokumentiem.
Jā,
ko summa no sākuma mēs ieskaitīsim konkrētā norēķina kontā kā avans. Viņi nav kā izdevumi. Un tikai tad, kad viņi būs iesniegusi finansējuma nodrošināšanas aktu, mēs šo summu norakstam atbilstot faktam, kā tu saki, nu, kas ir izpildīts, norakstam izdevumus, un ja gadījumā pēc tā, ko viņi būs izdarījuši, būs mazāk, tad tajā brīdī mēs viņi pēc likumu, pēc ministra kabineta noteikumiem par publiskā sektora grāmatvedību skārtošanu, viņiem šī nav, mums ir jāatskaita atpakaļ, viņiem ir jātur kontā. Atsevišķā, līdz brīdī, kamēr viņa darbs nav pavērkuši. Kā arī prieku
Tas faktiskais izmaksas varētu būt tikai tad, ja viņi konkrēti pasūst kaut kādu apakšu uzņēmēju vai konkrētu tehniku, un tad redz, kāds ir tas tur. Bet ja viņi paši tur piedalās, kā mēs tagad varēsim pa faktu viņu pareiškināt, kurš stāvēs klāt un skatīs, cik stundas viņš tur ir acis, Cik daudz materiāls norādās?
Nu, tā nevajadzētu būt.
Kāpēc jūs sastādi iepriekš tāmi, nu, apsakot, teiksim, tos pretendentus vai apzīmi, cik tas izmanu, tad arī piestādes uz īstenībā. Šajā gadījumā tur ir, nu, saliktais process. Gan paši strādās, gan kaut ko ņems no ārpakalpojuma. Īrēs, protams, tehnika jāir no malas spec tehnika, gan padzemināšana, gan veiņi, ja. Un kā, nu, Šajā gadījumā es nezinu, kā tu varam tik bāks.
Ja būs sadārdzinājums nevienīgi, vai neparedzēt to kādu atlāstīt?
Neparedzēt ir paredzēt tāmē.
Jā, tas kaut kur jau riebīgi. Jā, jā. Nu, tā kā, nu, jā, tā kā mēs godam bez pēdējumu.
Kurā vietā atrodas šis bija kolektors?
No Raņa 7 uz veikalu
pāri pīnus jau. Rīgas ielas aizmi pretī Raņa 7, jā, nu tam kils. Uz otru pusi, kur ir kutu kils. Tas ir visi ielu jāgriežot, nu, principā jāgriežot. Jā, jānobloķē, jātaisa. Apbraucam ceļu, nu, uz kaut kādām divām, nu, varbūt ar trim dienām, tas viss ir ļoti.
Ne, nu, bet atbraucamo jau savā laikā vēl ar uzvalmības runājumu, to jau varētu atrisināt arī tā, ka izdara visu līdz ielai, ja, un iela, teiksim, bloķē tikai pēdējā mirkļa.
Protams, būs bija apkārt. Nu, arī sarguma atjaunošana, protams, atbilstoši kā, nu, tā ir svarīga iela, un nepilstās tam guļošie kā. Dusošie policisti.
Jā, bet cenāk tā, ka mēs pašlaik izskatām dotāciju, un, bet vairāk jau mēs tos visus ne ciparus, ne, neko neredzam, vai ne? Tālāk jau...
Mēs arī varam, nu, ja viņiem apakšu uzņēmēt, tad nebūt no viņiem kaut kādas iestādītas vietas, ko mēs jau varam.
Bet mums ir kaut kādiem kontrolas mehānismiem jābūt.
Jau godīgi vismūt.
Nē, nē, nu, jebkurā gadījumā. Andrej, mums ir kaut kāds kontrols mehānisms.
Nē. Tagad tikai mēs pārskaitīsim dotāciju, avansā.
Nē, es saprotu, ka mēs kā deputāti to vairs neredzēsim ar tālāku procesu, jo mēs esam pie šīs dotāciju, un tālāk tas ir...
Bet rekli remonta ir tā, jo to ir apskatīties, nu, principā, nu, piekrist vai nepiekrist, tai vairāk vai mazāk, nu, loģiski cipars. Šī mums kapitāla sabiedrība, nu, kāds pamats būtu noticēties šajā gadījumā?
Es runāju par, nu, par procesu. Kā tā,
mēs par... ir jābūt pašā arī mūsu kapitāla sabiedrībā. Tātad visi darba ir uzskaita, materiāli uzskaita, tam visam jābūt ir fiksēta.
Es tikai gribēju pārliecināties, kad mēs to kontrolējam. Mēs taču...
Tas viss arī ir kontrolējam. Tas viss arī tur ir?
Šeit, nu,
tas, ko tu minēji tikko.
Tam jābūt. Nu, tam jābūt.
Tu jau tur kontrolēji to situāciju, tā jau tur iedošanā.
Nu, skaidrs, ka tam jābūt. Un tas arī ir. Nu, vai ir ierakstīt.
Nu, skaidrs, nu, tad ir skārtībā.
Žurnālos, bet tāpēc ir darba vadītāji, ir nodeļas vadītāji, kas arī šo te skatās. Nu, uzskaidrs. Nu.
Bet te jau Jolanta ir tā starpība. Ja viņi nes reāli, teiksim, tur izpildītus darbus, teiksim, tad mēs varam diskutēt par konkrētām lietām. Pašlaik par ko? Mēs iedodam dotāciju un tālāk mēs neko neredzam.
Nevar uzmanīt.
Bet viņiem tie tieši tas, ko Jolanta arī mēģināja pateikt, ir tas, ka viņiem pēc tam arī būs jānes šādu ciparu ar parakstu par to, ka viņi par šādu ciparu reāli izpildījuši darbus. Pret tajā gadījumā viņiem šī dotācija nevarēs izmantot, viņiem būs jāatgriež pašlaik.
Nu, es aptveni sapratu, es tikai paprasīju, kāds tas kontrols mehānisms no mūsu puses. Nu,
tas ir labi, jā. Šeit ir
dara,
kuru
ļoti
kontrolē
Lieliski. Paldies.
Ok, kolēģi. Ir vēl jautājumi?
Man jā.
Jā, lūdzu.
Man lūgums precizēt vārdu valdes lūcekļa no lūža.
Ne, bet tieši tā. Kas tā ir? Kas to saskāda? Sanabram, kad Mārtiņš ausminamēs.
Man tas...
Mīļvārds.
Slēngs tāds.
Nē, tā ir mīļvārds.
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 Kur ir mūsu pārstāvs? Lūdzu.
Lūdzu,
strādā?
Jā,
strādā. Jā, lūdzu, vēl jautājumi.
Jā, no, ja no noslēpums, tad viskārtībā ir vadītāji. Nu,
jā,
no
redzēt. Nekādas izpratnes.
Kādā ziņā, nu, jā.
Mēs vēl neesam iepazīstināt arī ar to ceļu mēs.
Jā,
soli jau kad jau rādīsiet deputātiem kāds izsīt.
Nu, es saprotu, pēc sēdus.
Bet komunālsarības vadītājs
šobrīd viņš ir objekts. Ir kāda
ir tā
komunālsarības vadītājs ir pie, nu, viņš kāpēc no šodien? Ja viņš vispār ir strādā.
Bet, protams, jā, es nemāku komentēt, kāpēc viņš šobrīd nav šeit. Jā. Jā. Labi, kolēģi, atgriežamies pie sagatavotā lēmuma projekta. Ja vairāk nekādu precizējumu jautājumu nav, tad pielabojam šo te cifru, tātad piešķirt dotācijas jās alpes komunālas sērijas 12381,39 eiro apmērā. Tātad svītroja vārdu TVM un attiecīgi arī otrajā punktā šo te dotācijas apmēru precizējumu, bet summa 12381,39 eiro. Kurš parūdz? Paldies, bet atpras nāk. Nākamies darba kārtībā tātad pār adreses maiņu, komunāla servisa iesniegums, nekustamā īpašuma speciāli sagatavojuši lēmumu projektu, tātad saskaņā ar adresācijas noteikumiem zvejniekiem adresa mainīt no attīrīšanas iekārtas uz Lozo vielu 23. Kādi jautājumi? Nav jautājumi. Kurš pārlūdz? Un no piebalsotiem jautājumiem, tātad pirmais par zemes ierīcības projektu apskatāšanu nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu maiņu, noteikšanu, precizēšanu. Tātad šeit mums saņemts valsts zemes dienas norādījums tam, ka pīla nosaukumiem attiecīgi arī otrais vārds ir arī trešais, ja tāds būtu rakstām lielo burtu, un tāpēc šeit mēs precizējam adresi, ir nevis vienkārši mazā lauka ieloka, arī lauka ar lielo plotu. Ir jautājums, ko ir? Ja nav kurš parlūdus, un tā pēdējais darba kārtības punkts, tātad par pašvaldībai pietarošā kopmateriāla krautuvei izsils rezultāta apstiprināšana. Kā Jodā jau minēja, tātad pagājušajā piekdienā 20. Datumā notika izsola, kopumā piedalījās trīs pretendenti, kopmateriāla krautuvei tika nosolīta par 8533 eiro un 21 eiro centu. Jautājumu nav, aicinu apsiprināt izsolus.
Veiksmīgi divos vērdos.
Piektais solis, nu līdz piektam solim aizbrādās jau tā.
Nu, daudz, jā.
Nu, gan daudz, nu, ka pie 5 reizes kārtības novicin 1200 eiro kaut kā klāt. Kurš pārlūdus? Paldies, pretārkās nav. Paldies, kolēģi, beidzam sēdi.